24-ші сөз. Жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллиондай қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мықтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрттануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, жаулап, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қалада бар. Дүниенің бас аяғын 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды, түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар мекен. Әй, не болсын, 100 қараға 200 кісі соғын қадап жүр ғой, бірін-бірі құртпай, құрымай, тыныш таба ма.